Äripäevaraadio. Digiturunduse praktikum. Saate toob teieni maailma suurima kliendihaldusplatvormi Salesforce esindaja LeverUp.
Tere tulemast kuulema saadet Digiturunduse praktikum. Tänasesse saatesse oleme kutsunud LeverUp Baltikumi juhi Märt Jõesaare, kellega räägime mittetulundusühingute turundusest. Ning sellest, kuidas nad saavad ennast digianalites nähtavamaks teha ja kuidas oma protsesse juhtida. Mina olen saatejuht Priit Kallas Streamgrowst. Tere, Märt!
Tere! Mul on jälle väga hea meel siin olla. Ja tänane teema on meil tõesti mittetulundusühingud ja tegelikult see on tingitud asjaolust, et meil käib järjest rohkem mittetulundusühinguid, käib ukse peale koputamas. Neil on, mured ongi enam-vähem, kõikidel on ühesugused. Nad on jõudnud punkti, kus nad näevad, et neil oleks hädasti vaja digitaliseerimist, nad näevad, et nad on võrdselt konkureerivad igal pool meedias teiste pakkumistega. Ja täna olengi ma siin, et siis vastate sinu küsimustele, mis on siis seotud mittetulundusühingutega.
No alustame sellest, et räägime sellest peamistest protsessist ära, et selleks, et raha maja tuua, siis on meil müügitöö ja turunduseks, et tõenäoliselt siis turundus toob müügile mingi nagu liha ette või kui on vegan MTÜ, siis võibolla mitte. Anyway, et mida siis mittetulundusühingute müük ja turundus hõlmab, et kus see tee alguse saab ja kuidas see kõik töötab?
Tegelikult mittetulundusühing on üks keerukamaid organisatsioone. See on meeletult palju protsessi on kõrvuti. Üks asi on see, et kui me vaatame, siis neil on hulk stakeholderid. Neil on isikustannetajad, mis tavaliselt on neil riiklikud toetused, peale selle on neil ettevõtted. Siis on neil vaja manageerida vabatahtlike, siis on neil vaja vabatahtlike välja õpetada. Siis nad tõenäoliselt veel teevad mitmeid erinevaid teenuseid, mille eest nad küsinud raha. Siis peale selle kõik, kui nad on need toetused kokku korjanud, siis nad peavad neid välja jagama hakkama. Nii et ütleme, et neil on tõenäoliselt vaja jälgida ja juhtida vähemalt 10 erinevat protsessi. Peale selle on neil igas punktis vaja teha raporteid, mis iga osapool soovib näha, et mis siis tegelikult nende panusega juhtunud on. Ja kogu see virvar tänases seisus enamikel on meil sellistes lihtsates lahendustes. Nüüd on kasutusel siis Excelid, on kasutusel e-mailid, kus siis kogu kokkulepped on kirjas.
Ja siis on peas ka või?
Ja siis on peas. Ja siis on selle valge paberi lähe peal, mille koristaja tõenäoliselt viskas valel päeval ära. Et kui ma vaatan, meie igapäevaselt siis aitame ettevõtetel ja organisatsioondel kasutusele võtta Salesforce. Ja Salesforce jälgib väga täpselt, mis igasuguses tööstuses nii-öelda toimub, et missugune on digitaliseeritus aste. Ja täna võib öelda, et mittetulundusühingud on tegelikult tundub, et natukene kõige kehvemal järjel. Ja nad ütlevad, et selline keskmine aste, kus on digitaalselt jälgitav ja läbinähtav, on kuskil 20% juures. Üldse nagu kõik.
Nagu selles MTÜ valdkonnas.
Kogu MTÜ valdkonnas. Ja
see on globaalne info, jah?
Ja
seal Eestis ma arvan, et see võib olla madalam sellepärast, et meil on väiksemad organisatsioonid.
Ja meil on tegelikult on üks nii-öelda taak, mida kantakse minevikust kaasas, et iga euro, mis annetatakse, ju kõik annetajad ootavad, et see jõuaks niimoodi sihtpäraselt kohal. Aga kogu selle tegevuse juures on ju haldustegevused ka ja kogu aeg on püütud hoida neid haldustegevusi hästi madal ja nii kaua, kui seda oli võimalik tegelikult teha, kus tehnoloogia oli veel natukene kallim kui võib-olla selline tädiliides on ja et siis võib-olla oli see nagu mõistlik. Täna on juhtunud olukord, et palgad on tegelikult kõrgeks läinud ja isegi kui sa kasutad vabatahtlike nende tegevuste tegemiseks, siis nende haldamine ju ka on terve protsess. Ja on näha, et tõesti kõik organisatsioonid hakkavad jõudma sellesse punkti, et nad on aru saanud kliendihaldustarkvara ja turundustarkvaja vajalikusest. Et see turundus, et mis see mittetulundusühingutel tihti peale on? see on , tegelikult on ta justkui nagu stakeholder management , ehk siis kõikide huvitatud osapoolte haldamine . Ja selle juures ainult üks osa on seotud rahaga , annetustega . Teine on selline pidev maailmavaate propageerimine .
Nojah , üldiselt on ju ka , ütleme , business to business'i puhul on see noh , ma , miks ma võrdlen business to business'iga , on see , et business to consumer , eks ole , on selline , ma lähen ostan mingist kohast mingi ühe asja ja see , et ma oma telefoni ostsin , ma ei tea , Euronixist või sellest , tegelikult mul nendega mingit suhet ei ole , eks ole . aga business to business'il kipub olema , et sa ikkagi teenindad ühte klienti pikemalt ja samamoodi ilmselt MTÜ-d võivad oma võib-olla annetajaid ka pikemalt , noh , see püsiannetus on alati parem kui , kui mingi muu annetus , eks ole . et aga võib-olla vaataks siis sellest , et noh , et mismoodi või noh , kuidas , kust ta algab , eks ole . mina olen Priit , ma annetan igasuguste asjade jaoks , on ju , noh , mul on mingid asjad , mille jaoks ma annetan , mingid asjad , mille jaoks ma võiks annetada , pole nii palju raha , sest muude asjade peale on juba ära annetatud , eks . et aga mingi asi , mis teoreetiliselt mind kõnetaks , on ju , siis kuidagi on vaja mind kätte saada , siis on mind masinasse vaja saada , siis lõpuks me jõuame sinnamaani , et ma annan sulle midagi , et mismoodi need protsessid käivad , kus nad alguse saavad , noh , ütleme , kuidas see turundusmüük ja hilisem raporteerimine kõik kokku seotakse
mm-hmm. ? Ma räägiks selleks segmenteerimisest natukese aja pärast . Et ma alustaks nagu seda customer journey't või seda kogu seda teekonda , ta on väga sarnane igasuguse ostuteekonnale yeah. , on tegelikult ka annetamine , on ju . ehk et põhimõtteliselt kõigepealt tekibki sul see mõte , et tunned , et nüüd tahaks maailma aidata . ja pärast seda , kui sul see mõte on tekkinud , hakkad sa infot otsima , et noh , et kus kohas on nii-öelda see kõige parem koht , kus sa näed , et sellest organisatsioonist on kõige rohkem kasu . noh , siis erinevad inimesed teevad erineval moel neid võrdlusi , mingisugusel hetkel nad jõuavad siis otsusele , et vot , see on teema , koerad , kassid , Ukraina , meil on väga palju erinevaid teemasid , on niimoodi , võrdselt on kogu aeg laual olemas . pärast seda , kui nad on oma otsuse ära teinud , siis tekib neil nii-öelda see annetamishetk ja nüüd jõutakse olukorda , kus valitakse annetamiseks kõige lühem teekond mm-hmm. . ehk et sul peab olema juba see annetamisprotsess tehtud sellisel moel , et sa saad enam-vähem paari klikiga digitaalselt selle tehtud ja see on sul esimene selline noh , valukoht , mis sul on vaja tegelikult ära lahendada , et kui inimene on otsusele jõudnud , kuidas ta saab seda lihtsalt teha . Kui ta selle annetuse on nüüd ära teinud , siis järgmine punkt on see , et noh , et annetus on tehtud , süda on rahul , tead , et kõik on hästi . mingi aja pärast tahaks ikkagi teada , et aga mis siis päriselt juhtus . Ja see on nüüd see hetk , kus tegelikult organisatsioonil tekib see vajadus või kohustus sulle teada anda . Noh , et sa oled meile nii palju mind toetanud , et kuidasmoodi mis selle rahaga kõik on saanud , on ju . kui see tegu on tehtud , siis tavaliselt on see , et olenevalt sellest , kui regulaarselt seda tehakse , oled sa kogu aeg niimoodi mõtetes kaasas , näed võimalusi , et kuidasmoodi sinu panusega saab seda valdkonda veel rohkem toetada , suure tõenäosusega tekib sust pärast seda korduv annetaja . aga nüüd on nagu see koht , et inimeste kaasamiseks tegelikult ei piisa ainult selline regulaarne update imine . kõige rohkem on inimesed alati kaasatud , kui nad saavad ise käsi külge panna , kui nad näevad nagu päriselt selles olukorras , kus on , et kuidasmoodi nende abi kohale jõudis . ja see on järgmine hästi oluline osa , mis on turunduses , on ürituste korraldamine  kuidasmoodi me siis kutsume inimesi üritustele ja seal on nüüd noh , nii-öelda , et see on nüüd see hetk , kus me saame hakata ka rääkima sellest segmenteerimisvajadusest ja saame rääkida , kuidas igas selles protsessis , mida ma enne kirjeldasin , oleme me juba inimeste kohta nii palju infot kogunud , et me saame neile hakata saatma välja personaalseid kutseid .
Aga siis kui Kui nüüd vaadata, mis tööriistu selleks vaja on, et me alustame siis sellest kohast, kus ma mõtlen, et võiks midagi annetada ja no, nii seal on, ütleme, see enne seda, kui ma jõuan kohale selle teieni, eks ole, või no, kes iganes see, mis lõplikuks valikuks osutub, enne seda on no, tegemist suhteliselt tavalise turundusega, eks ole, et kas selle jaoks on teil mingid erinevad vahendeid, mis sellesse lõikuga sobivad või hakkab, ütleme, teie lahenduste mingi baas sealt pihta, kus sa juba oled mu nii-öelda nime kätte saanud?
Meil on tegelikult, meie kasutame Salesforce ja meil on selline tööriist nagu on Advertising Studio ja sinna nüüd on 8 kõige olulisemat sotsiaalmeedia platvormi on kokku kogutud ja selle kaudu me alustame tegelikult sihitud reklaami sotsiaalmeedias ja selle kaudu nüüd ütleme, et kui me juba, meil on hüpoteetiline teadmine olemas, keda me sihime ja selle kaudu siis me juba adresseerime ilusti ära, meil on kõik teada, kes peaksid seda reklaami nägema, kes klikivad. Vastavalt sellele, millise reklaami kaudu sa siis kohale jõuad, moodustame me juba erinevaid segmente sinust. Ja kogume sinu kohta kõiki infot seoses sellega, et mida sa siis veel klikkinud oled ja kõik, mis kätte saadav info on. Ja selle abil saame me järgmiseid sõnumeid sulle juba palju täpsemalt saata. Ehk et kui me räägime siin nüüd järgmistest sammudest, ehk et kui meil on näiteks juba sinu kontakt saadud, sa oled teada annud meile, et sa tahaksid nüüd natukene rohkem teada enne seda, kui sa annetama hakkad, siis vastavalt sinu profiilile juba genereeritakse automaatselt sulle personaalne e-mail. Ja see on kõik see töö, mida tehakse automatiseeritult. Siin ühtegi inimest kuskil vahel ei ole, ehk kõik need sammud, kuni siis ka juba makselinkide saatmiseni, tänukirjadeni, see on kõik automatiseeritud.
No ma saan aru, et protsess on automatiseeritud, aga ütleme see segmenteerimise osa Eesti tingimustes on selline, et ühes segmendis on üks inimene ja teises segmendis on kaks inimest, et see võib olla on nüüd küsitava väärtusega tegevus, aga no ma saan aru, et mingi väga suurte väga suurtel heategevusorganisatsioonidel võib olla natuke rohkem seda rahvast, aga et no segmenteerimise probleem, no see on kõigil ju tegelikult, no väiksestel riikidel, meil on isegi iglasil riik, kui võrrelda siin näiteks, ma ei tea, Islandiga.
Tõsi, ütleme, et tehnoloogiliselt see mikrosegmenteerimine ei ole probleem. Probleem on kontendi loomine.
Yeah.
Ehk on, et põhimõtteliselt me võimegi teha igale inimesele personaalse kirja ja seda me suudame teha ka automatiseeritult, et noh, et kui ta vastab teatud tingimustele, siis me teame, et mida me talle tahame näidata.
No aga siin oma kogemust vaadates, kui sa ilmselt tegeled mitmete MTÜ-dega, eks siis ja ikkagi see võti on selles, et saada nad nagu nende meili aadress kätte või?
Jaa, aga ütleme, et mittetulundusühingu puhul tihti peale see on palju lihtsam kui ettevõtetel. Sellepärast, et kui nad tegelikult juba tulevad, siis nad on juba päriselt huvitatud ja nad päriselt tahavad teada, mida sa teed, kuidas sa teed. Ehk see suhtlus on palju avatum. Teine, mida tuleb aru saada, et on väga oluline osa on vabatahtlikel. Ehk meil on väga palju soovitajaid, kui me oleme hoidnud korralikult oma vabatahtlike. See tähendabki sellist, et sul on välja töötatud terve programm nende jaoks, kuidas sa neid harid, kuidas sa võiad neid info väljas, mida sa palud tal teha. Inimesed teevad väga hea meelega pisikis asju, kui sa neil palud.
Ja, see, ja. Nende inimest, no, ütleme, vabatahtlikud või noh, ütleme siis lisatööjõud, et kas selle jaoks on ka eraldi mingi tööriistad olemas, mis noh, okei, mul on siin, ma ei tea, 10 inimest, kes võiksid aegalt midagi teha, et Excel tabelis on kirjas, et Pauli telefon on see ja Mari email on see, kuidas, kas seal on mingid asjad, mis ta kuidagi süstematiseerivad?
Jaa. Põhimõtteliselt see sama kliendihaldus tarkvara Salesforce. Ta need moodulid, millest ta siis üles on ehitatud, ütleme klassikalises mõttes, on siis müügipilv, Sales Cloud, siis on Service Cloud, ehk siis mis on mõeldud teenindustegevustele, see marketing cloud, mis on mõeldud siis turundustegevustele, et need on sellised, ütleme, peamised kolm komponenti. Nüüd Salesforce pakub eraldi lahendust, mis on mõeldud mittetulundusühingutele ja noh, põhimõtteliselt mittetulundusühingut alla käivad ka kõik erinevad liidud, sihtasutused, et seal ei ole oma olemuselt vahet. Ta on koosnud samadest komponentidest, aga ta on pandud natukene teisiti kokku. Mis tähendab, et oma olemuselt see kontaktvõrgustik, mis sul on, salvestab sul sinna müügi platvormi. Mm-hmm. Ja sellisel juhul on see täpselt kokku pandud nende selle, et su kontaktid on koostatud viisil, et nad vastavad sinu vajadustele. Et kui me räägime näiteks siin vabatahtlikust, et mõnel puhul on see tähtis teada, et kas tal on auto load olemas, kas ta on vaktsineeritud, mis keelt ta räägime. Ehk et me ehitame üles kontakti vaatad täpselt vastavalt selle organisatsiooni vajadustele. Ja siis me saame ka teha palju täpsemalt segmenteerimist, et kuigi sa ütlesid, et mõnes segmentis on meil võib-olla ainult üks inimene, siis see ei omagi tähtsust. Kui me teame, et meil on just see roll, mis vajab täitmist täna, siis me saame ta ka võtta kohe vähendust. Ehk et need on väga olulised asjad.
Noh, siis võib öelda, et see kliendihaldus tarkvara töötab, noh, lihtsalt sa kirjeldad õiged väljad ära ja siis ühes kohas on ta, noh, tehniliselt võtta sinna annetaja või klienti, teises kohas on ta tegelikult nagu annetaja, kes annetab oma aega. Ja?
Mm-hmm. Kui me räägime üldse annetustest, annetus on tegelikult väga põnev teema. Sellepärast, et kui me vaatame, kuidas moodi maailmas üldse on jagunenud eraisikust annetajad ja siis on meil ettevõtted. Et kui USAs on meil 80% kogu annetuste mahust tuleb eraisikutelt, siis Skandinaavia Baltikum meil tuleb 25%.
Aha.
Ja Euroopa on seal kuskil vahel. Ja selle
aga kas see tuleb sellest, et me ütleme niimoodi, et ettevõtted annetavad 100 ühikut teine meil ja Ameerikas, võtame see, et see mm-hmm. üks nii-öelda, eks ole. Kas nüüd point on selles, et meie oma on selle võrra väiksem või on lihtsalt kaalud teispidi?
Seal on mitte põhjust. Üks põhjus on see, et seal on see annetamiskultuur traditsiooni on teissegune ja annetatakse palju suuremaid summasid. Ja samamoodi hõlmatus või ütleme, et need inimesed, kes on nõus panustama, nende hulk on suurem. Eestis on see olnud kogu aeg kasvavas trendis, et selles mõttes on see väga-väga positiivne nähtus. Ja nüüd tekib olukord tihti peale, et kui sa vaatad, et kui sa panustad mingisugust aega, et siis just kui eraisikutel, et sa panustad palju aega, aga seda raha tuleb ju vähem sisse, et mis selle mõte siis on. Tegelikult on tihti peale küsimus ka nähtavuses. Et see sama eraisikust annetaja on tegelikult ettevõtte juht, ja kui me ta siis suudame selle kinni püüda ja tema tähelepanu saada ja me päriselt suudame teda kaasata kõikidesse tegevustesse,
Siis
ta tuleb pärast firma kaasa.
Aga siis, seal, kui sa ütleksid Eesti, siis ma mõtleks seda, et Eesti ikkagi sissetulekutelt võib-olla võid natuke madalamas kohas kui USA, eks ole, aga Soome samas ju on paremas kohas kui USA, eks ole, et ses mõttes, et see on nagu ootamatu, et suhteliselt rikas riik Soome näitel, et eraisikud annetavad vähem ja samas Eesti kus mm-hmm. rahvas on ikkagi vaene, on sama palju kui Soomes enam vähem. Mm-hmm.
Rääksin siis Rootsis punase ristiga ja nemad ütlesid, et nende jaoks on ülioluline tänaval väljas olla ja selle korjanduskarbiga, aga et tegelikult nad raha sealt ei teeni. Aga see ongi ainult selle jaoks, et nad on siis tõesti pildis ja need inimesed, et see on koht, kus inimesed tõesti ise ka nagu hea meelega panustavad, et nad lähevad tänavale välja ja aitavad ja näevad, et nad saavad nagu teha maailma natuke paremaks. Ja tegelikult saavadki. sest see nähtavus on väga-väga oluline selle jaoks , et need ettevõtted tegelikult kaasa tuleksid .
Noh , kui me , jah , noh , selles mõttes ma saan tegelikult brändi või promo või mõttes sellest aru , aga küüniliselt võttes on see , et ikkagi kui me teeme tegevusi , mille net value on miinuses , siis võiks need tegemata jätta see... . Ma saan aru , et see ei pruugi net value miinuses olla , sellepärast et seal on see branding kasu , mida võib-olla ei suuda päris täpselt mõõta , mis tõstab ta miinusest plussi , eks ole , aga siiski . et just siin me mingi mõni päev tagasi ühe turundajaga arutlesin , et noh , kas see tegevus on mõttekas või mitte , eks ole . et noh , turunduses ikkagi laias laastus on see , et kas ta toob raha sisse või ei too raha sisse , eks ole , kui ta ei too raha sisse , siis seda ei peaks tegema ja kui ma ettevõtjana võin isegi mõelda seda , et okei, ma teen midagi sellepärast , et ma ei tea , minu firma , minu raha , oma asi , on ju . siis kui sa teed MTÜ-na seda , siis ta on nagu see asi , et sul nagunii on seda raha vähe , eks ole , ja siis sa küsid kellegi Pauli käest tänaval raha selleks , et noh , panna see kuhugi , kus ta on mõttetu , eks ole , et aga no see nüüd on rohkem selline strateegia küsimus , aga lõppkokkuvõttes noh , ega vahet ei ole , kas sa teed seda ettevõttena või MTÜ-na , selles suhtes lõppkokkuvõttes see peaks ikkagi noh , see tegevustulemus peaks olema pluss , eks ole .
Ja kui me tegelikult , kui ma siin kohalike mittetulundusühingutega olen ka rääkinud , siis mis on hästi positiivne , on see , et need ühekordsed annetajad järjest rohkem muutuvad korduvateks . ja tänu sellele on meil muidugi ka see pidevalt nii-öelda see eraisikust annetajate osakaal tõuseb , aga see on üks põhjus , miks nad otsivad kõik seda lahendust , kuidas hoida oma annetajaid luubis . noh , et kuidas moodi see update'id . ja ütleme , et mittetulundusühingutel , kellel on võib-olla ainult üks eesmärk või nad koguvad raha ainult ühe asja jaoks , siis neil on tegelikult isegi suhteliselt lihtne elu . et võib-olla see , mida nad kõige rohkem vajavad , ei olegi nii-öelda see segmenteerimine inimeste nagu pidevaks infoväljas hoidmiseks ja läbi selle turundustegevuste tegemiseks , on ju .
et enne meil jäi pooleli see asi , et kuidas saada ühest annetusest püsiannetaja ja kuidas selle teavitamisega teha , nii et inimesed tunneks , et nad noh , et nad on seotud selle asjaga , kuhu nad annetavad . et kuidas see protsess võiks käia või noh , mis seal kõige tähtsamad asjad on , kas seal on näiteks näitlikult , et noh , sagedus peab olema midagi sagedam kui X või kuidas see on
mm-hmm. ? Jaa , kõik , kui me räägime sellistest kliendi kuukirjadest , need on alati vajalikud , aga need on nüüd , seal nagu tuleb ka hästi palju aru saada , et neil on väga palju erinevaid stakeholder'id , et kellele nad midagi saadavad . kui sul on oma vabatahtlik võrgustik , siis neid tuleb eriti hoida . Neile tuleb kindlasti ühelaadset sisu saata , annetajad , kes võib-olla on sinu jaoks teine seltskond , nemad ei pruugi nii tihti nii-öelda seda tulemust näha , aga neid tuleb sellise mõttemaailmaga lihtsalt kogu aeg pidevalt kaasas hoida . kui ma alustasin rääkimist sellest , et kõige parem üleüldse on see , kui inimesed nii-öelda on kaasatud tegevustes , nad on füüsiliselt kohal , nad näevad kõike , siis meie kogemus oma klientidega on üritused . ja üritus tegelikult on hoopis selline suurem turundustegevus , millel on siis oma nii-öelda eeltegevused , järeltegevused . et kui me hakkame seda tegevust või ütleme , seda üritust siis üldse promoma , siis tema selline esimene vajadus on üldse teavitada , et jah , et näe , et me teeme selliseid asju ka , on ju , ja te päriselt saate kohale tulla . ja see on üks seltskond inimesi , kes tajub seda , et oi kui kihvt , noh et mul ei ole kunagi aega , aga see on nii tore , et te teete . on ju , ja siis on teine tüüp inimesi , on ju , kes mõtlevad , oo , ma olen kindlasti , tulen kohale , on ju . Ja selle tõttu on selle ürituse nii-öelda see turundamine palju laiem kui ainult sellele sihtrühmale , kes tegelikult peavad kohale tulema .
no samasugust asja tegelikult noh , mida ma ise olen soovitanud oma klientidele teha , on see , et näiteks kui sa teed Facebookis laivi ,
mm-hmm.
siis see laiv on sul mingi üritus , noh , küll digitaalne , aga ta võtab sul seal võib-olla pool tundi või tund aega , eks noh , võib ka mõnikord pikem olla , aga et kõigepealt sul on mingi paar nädalat on promo, et meil on see tulemas ja kas sa ikka tuled, siis on meil päev enne veel, et homme juba toimub ja esimesel hommikul on kirjas, et kuule täna kell, ma ei tea, 12 on see üritus ja kas sa tuled ja siis kui see läbi saab, eks, noh, siis kui see üritus käib, eks ole, selle ajal siis on, noh, seal inimesed kommenteerivad, särk värk osalevad, noh, see offline'iga päris kokku ei lähe, aga siis kui me selle ära lõpetame, eks ole, siis me räägime, meil toimus see üritus, seda saab järel vaadata, ma ei tea, anna oma meili aadress, me anname sul salvestuseine, siis sa saad kogu selle video juppideks lõigata ja seda järgmise 3 kuu jooksul saad, et võt, meil oli nii äge üritus ja vaadake seda ka. Ja siis tuleb järgmine üritus ja nii edasi ja nii edasi. Et noh, ütleme, sama meetod, noh, ütleme, digitaalselt on ta natuke võib-olla lihtsam teha, sellepärast inimesed, noh, füüsilise asju ei ole vaja lohistada, eks ole, aga sarnast mõte, et võib-olla saab, või noh, võib-olla te olete midagi teinud ka, jah?
Jaa, ikka. Mille pärast on need füüsilised üritused veel head? On see, et kui inimesed on kohal, siis nad on palju rõõmsamalt nõus oma andmeid jagama. Ehk, et noh, et see ongi see hetk, kus sa siis teada saad, et kas kellegil on need autohilvaad ja kas ta ikkagi on vaktsineeritud ja sa saad nagu päriselt inimeste profiile üles ehitada. Et digitaalselt on see alati natuke keeruline, inimesed kahtlustavad ja mõtlevad, et ei tea, mis nendest andmetest saab ja aga kui nad seal juba päriselt kohal on ja kõik tegelikult on ühe suure eesmärgi nimel väljas, siis on meil seda kõike lihtsam teha. Kui sa rääkisid nüüd täpselt see sama lugu, kõik, mis sa rääkisid, ju kehtib ka mittetulundusühingute puhul, et tega see protsess käibki sarnaselt, et noh, et meil on
siis... Ei, noh, selles mõttes sarnase Facebooki kampaania võib teha ju MTÜ selles mõttes, eks ole, et see on lihtsalt üks mudel.
Mõtlesin lihtsalt korraks selle tööriistade peale, et kuna meil kasutatakse Salesforce, siis meil on, selle jaoks on eraldi, on siis selline tööriist, nagu on email studio ja siis on seal kõrval, on siis nii-öelda see content management. Ehk me ehitame kogu e-maili kampaania juba automaatse ülesse. Ja sellisel juhul, eriti kui sul on olemas ka inimeste nii-öelda mobiiltelefoni numbrid, siis me räägime, et tegelikult me kasutame inimeste kättesaamiseks väga palju erinevad kanaleid. Küll sotsiaalmeediat, küll SMS-i, küll e-maili. Ja vastavalt siis kogu see journey siis ehitatakse ülesse, noh, et kõigepealt mul on, kui ma tean, et noh, mul on mingi sõgune kriitiline hulk kindlaid kriteeriume, mille alusel me tahame siis segmenteerida. Noh, meil on selline ilus sõna nagu multidimensionaalne segmenteerimine. Et see tegelikult tähendab seda, et su segment ehitatakse üles erinevate kriteeriumite põhjal ja kuidas need nii-öelda oma vahel kokku lähevad. Ja seda teeb tehisintellekt, et me söödame talle siis andmed sisse, ütleme, et noh, et need on meie nagu sellised kõige olulisemad punktid, palun ehita selle põhjal ülesse. No,
kriitika meil ütleb muidugi seda, et jälle ühe inimese sihtgruppi peale see tehisintellekt ei omusta väga hästi.
See on tõsi, et meil on tegelikult väga palju erinevaid organisatsioone, et kui me räägime, et meil on siin rahvusvahelised organisatsioonid, on ju, ja on ka üritusi, mis tegelikult ei ole seotud ainult nagu Eestiga, vaid kuhu sõidetakse nagu suuremalt kokku, et siis on see kõik vajalik. Teine, mis on oluline, et kui meil on organisatsioon, millel on mitu erinevat toodet, siis tegelikult see kutse jõuabki erineva sisuga, kuna ma tean, et sina oled just annetanud nagu kindlasse teemasse, siis sina saad kutse vastavalt sellele.
Jah, selle sõnumiga.
Selle sõnumiga, tegelikult ju kogu see üritus on üles ehitatud viisile, et võib-olla koosneb seal neljast erinevast nagu teemablokist, siis igale teemablokile vastavalt läheb see kutsega välja, et me kindlasti saaksime inimesele öelda, et tule kohalest, me räägime ka sellest, mis sind päriselt huvitab aina.
No seal ilmselt peab natuke piirajaks see lõpkogus võimekus seda sõnumit toota, eks ole, et kui ma pean kirjutama 18 erinevat meili, eks, või noh, olgu, enamus võib olla sama, eks ole, aga noh, mingi tervitsread või esimest kaks lõiku, eks siis kuskil tuleb see piir ette, et ei jaksa teha.
Jah, ma olen nõus, aga tihti lähemegi natuke sellesse kohta nagu välja, et oi , et meil on vaja hirmus palju nagu tööd teha , et seda kõike nii-öelda ära hallata . Reaalsus on see , et me alati taaskasutame midagi , mida me oleme varem teinud . ja kui sul on esimestel kordadel on noh , oledki suutnud luua 3-4 sellist content'i , siis iga kord sa hakkad natukene rohkem juurde looma ja midagi saad sa vanast ajast kasutada . ja lõpuks tänu sellele kõik see info , mis ei ole vananenud , saad sa kokku tuua . teine on see , et kui me räägime näiteks ka kirjades , kutsetes , kuukirjades , blogide kasutamine . Et kui sa oled juba content'i mingi aja jooksul pikalt loonud , on ju , siis on sul vastavad teemad olemas , ehk sa saad saata sellele inimesele ikkagi väga personaalse kirja , mis hõlmub seda infot , mis just teda huvitab . et nüüd me ei räägi ainult sellest , et see kutse on üles ehitatud nagu erineval viisil , vaid me räägimegi sellest , et me saame kokku tuua kõiki erineva informatsiooni nii enda veebist , sotsiaalmeediast või siis kuskil kolmandast olulisest infot pakkuvast platvormist , on ju . et see on võib-olla üks asi , mida tasub personaliseerimise juures alati meeles pidada .
no üks asi , mida ma ei tea , kas teie vahendiga annab teha , aga no mu enda kogemusest , kui ma olen ise annetanud , et näiteks ma annetasin raha või ühes sellises keskkonnas nagu Kiva ja nemad siis , noh , sa annad neile raha ja nemad laenavad seda siis kuhugi noh , Aafrikasse või Lõuna-Ameerikasse ja nii edasi . ja seal on konto , noh , selles mõttes , et kui tavaannetuses ma annetan selle , ma ei tea , lastefondile ja siis noh , siis on otsad vees nagu , eks ole , siis selle Kivaga oli selles suhtes lahe , et nad saadavad mulle selle nii-öelda konto väljavõtte , et mu raha ei kao ära , mul kogu , ühesõnaga iga kuu ma maksan juurde , on ju , ja mu summa , mis mul seal on , kogu aeg kasvab . aga ta on lihtsalt välja laenatud mingitesse hunnikutesse kohtadesse , võib-olla 25 euro kaupa , võib-olla 100 euro kaupa , vahet pole , on ju , ja aga kui ma saan selle nii-öelda raporti või konto väljavõtte , siis A , ma näen , oo , näe , mul on raha , ja siis B on see , et ma näen , kuhu see läheb , eks ole , et seal mingi tegelane kuskil Aafrikas otsustas teha restoran , noh , mingi toidukoha ja tal oli vaja seal mingi külmikute ja ma ei tea , mille ostmiseks , ma ei tea , 1500 eurot , eks ole , siis ma näen , oo , näe , siis on ta tagasi , ta võttis aastaks ja nüüd on juba 3 korda tagasimakseid teinud , et see hästi põnev , et ma soovitan kõigile annetusi võtvatele inimestele teha noh , ma saan aru , et see ei ole niimoodi , et klõks ja teeme , aga et võimalusel teha selline konto , sellepärast et siis , kui ma ju annan täna selle raha , siis ta homme on veel alles . Ja siis ta läheb kuhugi ja siis ma näen , et vot selleks sinna projekti ja selleks tänna projekti , et see spetsiifilisus , mitte et no ma nüüd toetasin , ma ei tea , koeri , et siis , aga et spetsiifiliselt , vot selleks sinna kohta selle ostmiseks , et see on , ja selle kohta saab mulle saata meili , mis kõnetab nagu väga otseselt mind , eks ole , et ühesõnaga , see on lihtsalt niisugune mõte , mis mina kui annetaja tunnen , et kui mulle seda tehakse , ma saan aru , et nad krutivad mu aju oma turundusega , aga see on mulle vastuvõetav , eks ole .
Ma võin sind lohutada ja rõõmustada , seda tehakse juba väga palju yeah. . aga sealt me jõuame , peame jõudma üks samm nüüd tagasi , et me tihtipeale räägime väga palju platvormi võimekusest , me räägime digitrendidest . tegelikult kõik algab üks samm enne .
Inimese võimekusest .
Noh , võib-olla mitte võimekus ei ole võib-olla õige , aga võib-olla teadlikkusest parimate praktikate kohta  sest maailmas on väga palju erinevaid teadmisi ja neid kõiki korraga omada on väga-väga keeruline , et pigem ongi , et missugusel hetkel sa kaasad endale õige inimese selleks , et sa jõuaksid parima tulemuseni , on ju . et mida meie oma klientidega oleme teinud ? põhimõtteliselt see ongi see , kui sa lähed uksest sisse , siis sa kuulad ära , et oi , et kõik need 20 protsessi , mis majas on , et mida me siis tegelikult üldse parandama hakkame ja et kui me teame , et me tahame keskenduda ka väga palju turundusele , mida me peame tegema mõned sammud enne seda korda selle jaoks , et kõik töötaks , on ju . ja tavaliselt see näebki välja , no nimetame teda siis protsessi disainiks . et noh , et ühest küljest on nagu selline ärianalüüs , kus siis istutakse maha , võetakse kõik protsessid lahti , vaadatakse , mida me saame täna kohe paremaks teha , ja nüüd , kui me hakkame seda ümber tõlkima , siis veel platvormi sisse , siis tõenäoliselt ta muutub veel natukene .
Kuidas see kõik ära teha ?
Just , on ju , et noh , et mõned asjad jäävad selliseks natuke kaugemaks unistuseks , teised asjad saab üsna kiiresti ära teha . mida ma olen veel märganud , et inimesed veidi kardavad seda finantsilist poolt ka .
noh , et mis see maksab ?
Et mis see kõik nagu maksab , on ju . ja et teeme ise . et noh , et seda on väga palju näha , et vahel on niimoodi , et selle , nende esimeste sammude astumiseks võib-olla ei olegi vaja üldse välja valida kõige paremat digiplatvormi või et noh , et kuidas ma selle kõik ellu viin , et alguses olekski vaja hoopis kaasata samad inimesed , kes aitavad sul natukene disainida neid protsesse , kui sa siis oled oma vajadused suutnud ära kirjeldada , see on tõenäoliselt see hetk , kus sa siis hakkad endale neid digikanaleid valima . noh , et minul on muidugi hea rääkida , sest ma ju esindan noh , kõige suuremat ja tugevamat platvormi , tegelikult on olemas igasuguseid väikseid tööriistakesi . Ja vahel võibki juhtuda , et esimesed sammud võib teha ka sellise lihtsama lahendusega . nüüd , kui me räägime finantsist , siis tekib palju huvitavam olukord . sest Salesforce on eraldi loonud endale nii-öelda tootesarja , mis on suunatud mittetulundusühingutele . ja selle siis peamised teenused on tegelikult mittetulundusühingutele tasuta . mis tähendab , et kui me rääkisime enne võimekusest , on ju , et meil on see müügivõimekusega platvorm , klienditeenindus ja turundus , siis peamised funktsionaalsused , mis on seotud siis müügi ja kliendihaldusega , on tegelikult mittetulundusühingutele tasuta . noh , nad ei ole küll kahjuks lõputult tasuta , aga nad on 10 töötajale tasuta .
no Eesti jaoks on 10 töötajat ikka päris hea number juba .
jaa , ehk nüüd tekibki see olukord , et noh , et kui sa oled oma nii-öelda noh , vajadused ära kaardistanud , noh et siis , ja siis lähed otsima nagu odavat lahendust , siis võib-olla on hoopis mõistlikum võtta see täiuslikum ja natukene kallim lahendus ja alustada sellest , et sa saad võib-olla esimesed aastad kasutada seda täiesti tasuta enne seda , kui su vajadused nii-öelda kasvavad .
no üks asi , mida ma võin öelda nüüd otseselt ühtegi mingit tööriista välja toomata , aga ma võin välja ka tuua , mis on ka tasuta , aga et minu arust tuleks sellistes noh , niisugustes regulaarselt toimuvates protsessides välja lülitada vähegi võimalik sellised tegevused , mis on tüütud ja sa tunned , et mis on korduvad ja tüütud , nad võivad olla väga väiksed . et noh , ma toon näite . et kui mulle näiteks saadetakse meil teemal , et ma tahan saada mingit spetsiifilist teenust , siis mul on selle teenuse jaoks valmis meil , mis läheb vastu . ma saadan selle käsitsi . see on Google või Gmailis on eraldi mingid template'id ja samasugused template on olemas ja ma selles mõttes , ta ei ole isegi nagu täisautomaatiline , et ma saan selle meili , ma vaatan oma silmaga , nüüd ma panen sinna vastuseks selle template'i ja seal oma väikeste kätega vahetan mingid tükid ära . aga see võtab , noh kunagi ma kirjutasin neid asju iga jumala kord käsitsi , eks ole , siis ma lihtsalt jätsin osad asjad vastamata , sellepärast ma ei jõudnud kõigega tegeleda . aga just sellised asjad , et kui sa suudad elimineerida sellised pisikesed , näiteks nagu sääsed pinisevad sul kõrval , et mis sul tekitavad väike stressi , kui sa need ära kaotad , siis läheb elu nagu märkimisväärselt paremaks , et ja noh , see , selles suhtes loomulikult hästi tore , kui ta on mingi ühe suure tööriista sees ja kõik on mõnus kasutada , aga kui ta on ka lihtsalt mingid väiksed asjad eraldi väikeste vahenditega ära teha , see teeb noh , noh , ütleme , elukvaliteet läheb üles selle pealt .
Ma olen nõus , et see on väga oluline just see automatiseerimiste osa , on ju . sest tegelikult kõige rohkem ju võtab motivatsiooni maha see , kui sa oled väsinud , on ju . noh , et sa ei suuda nii-öelda juurde toota tänu sellele , et sa oled nagu tuimaks tehtud , on ju , sellest igapäeva administreerimist , on ju . Mis nüüd mul endal lihtsalt on üks mõte , et ma olen nagu päri , et neid igasuguseid väikseid lahendusi on olemas . miks ma soovitan võtta suurt lahendust ? Sellel on kaks olulist asja . sa saad kaasa nii-öelda tööriista sellise komplekti , mis on mõeldud just sinu tegevuste jaoks , millel on olemas maailma parimad praktikad küljes , ja sa saad selle nii-öelda out of the box kohe kasutama hakata . Hiljem , kui sa nagu arened , on noh , küll sa siis näed , mida sa veel nagu teha tahad . teine on see , et kui sa võtad lahenduse kasutusele , võta alati professionaal külge . ta ei pea olema sul kõrval nagu aasta otsa järjest ja kogu aeg , on ju . aga need esimesed sammud koos teha , noh , tegelikult see on nagu õppimise juures kõige olulisem , on see esimene , kuidasmoodi sa asjad jooksma saad . ja kui see protsess on sul jooksma saadud valutult , siis edasi on kõik imelihtne .
aga nüüd lõpupoole siin võib-olla on sul mingeid selliseid konkreetsemaid näiteid , millest rääkida , võtaks mõne , noh , ma ei tea , kas sa saad nime öelda või mitte , aga noh , mingi , et vot , me oleme nii teinud ja noh , võib-olla , et ennem oli nii ja siis mingid näitajad läksid paremaks , töö läks kiiremaks , raha tuli rohkem , ühesõnaga , et toimus progress
. Ma saan välja tuua , nimeliselt hästi ei saa , aga numbritega ma saan opereerida protsentidega , on ju . Ehk et kui ma vaatan , näiteks meil oli siin viimane ürituste seeria , mis juhtus pärast seda , kui tehti nii-öelda automatiseeritud kogu see customer journey selleks , et meil oli mitu erinevat kirja , meil oli kaasatud SMS-i saatmine ja hilisemalt täpselt nagu sa ütlesid , saadeti fotogaleriid , saadeti kogu nii-öelda kõik see , kuidasmoodi inimesed olid kaasatud , siis tegelikult korduvannetajad tõusid 70% võrreldes sellega , kuidas oli eelnevatel üritustel . ehk
ja siis eelnevad üritused olid lihtsalt niimoodi nagu käeotsas tehtud , jah ?
just , mitte et nad olid kindlasti väga-väga hästi tehtud , et selles ei ole , et küsimus ei ole selles , et nad ei oskaks nagu hästi üritusi korraldada . Pigem ma arvan , et oluline oli see , et meil oli laiapõhjalisem kampaania , mis oli paremini segmenteeritud , inimesed nägidki vastavalt oma soovidele content'i , teine , et me saime inimeste profiilide kontaktiandmed ära puhastatud , sellele , tänu sellele , et need andmed said puhastatud , sai neile ka palju täpsemat tagasisidet anda ja just jälle see , mis neid huvitas .
aga siis , kui sa ütled , 70% kasvas , et siis noh , selles mõttes , et kui vanasti tuli 100 inimest üritusele ja sai 10 ja hakkas püsiannetajaks , siis nüüd hakkas 70 enam-vähem .
praktiliselt niimoodi see oli ja selles mõttes see on väga , väga põnev lugu , muidugi ma ütlen , et miks meil on alati raske rääkida sellest , et noh , et palju see kasv on . sest aeg muutub . meil on ühiskond on natukene muutunud , on ju , ja tänu , ütleme , et siin Ukraina sõjale tegelikult inimesed on üleüldiselt muutunud natukene avatumaks ja nad mõtlevad rohkem teiste aitamise peale . et alati on väga palju tegureid mängus , aga muutuse jaoks on vaja ka nii-öelda seda sisemist muutust , kus mittetulundusühing ka ise on seesmiselt muutunud ja need tulemused on hoopis teised .
aga siis üldiselt , kas mittetulundusühing , on tal mingeid , ma ei tea , kui ta on praegu olnud suhteliselt käsitsi teinud ja midagi väga ei ole ette võtnud , siis enne , kui ta nüüd , ma ei tea , kutsub sinusuguse profi kohale , on tal mingid noh , väiksed asjad , mis ise läbi mõelda või ise ära teha , et noh , lihtsalt natuke päeva paremaks saada ?
ma muidugi tahaks öelda , et tegelikult saab kõike ise teha . vahel mul on selline tunne , et kui inimesed on oma valuga jõudnud mingisse punkti , selle asemel , et ise nagu , kui sul on igapäevategevused , mida sa pead nii ehk naa tegema , no sul on omad kohustused , on ju . siis selle jaoks , et veel hakata uut midagi õppima , see on väga aeganõudev ja valus . palju lihtsam on kutsuda sest ütleme niimoodi , et ka meie ettevõte , kui me teeme esimesed kohtumised , need konsultatsioonid on ju tasuta . põhimõtteliselt mida me teeme , on see , et me tuleme sisse , aitame kaardistada teile enda protsesse , juhime tähelepanu , et kus kohas on meie pilgus võib-olla need esimesed kohad , mida oleks mõistlik muuta , ja pärast seda saavad kõik ise otsustada , et mida nad tegelikult edasi teevad . kas nad valivad platvormi , kas nad jäävad käsitsi tegema , kas nad valivad mõne väikse tööriista , et aga need esimesed sammud ma soovitaks ikkagi konsultandi otsustada .
Nonii , aga nüüd meil hakkab aeg otsa saama , kas sul on veel mõni asi , mida sa öelda tahad ?
jaa , on küll
no. .
Meil tuleb oktoobrikuus , 13. oktoobril tuleb mittetulundusühingutele ekstra suunatud koolituspäev . ja see info on leitav Leverupi kodulehekülje pealt .
no me saame selle sinna saate notes idesse ka panna , et kui seal saates kohta tuleb uudis Äripäeva , siis seal juures on mingid lingid , värgid , siis need paneme sinna , et siis inimesed saavad sinna klikkida , kes tahavad . aga siis see siis toimub terve päev ja kes seal
see on meil pool päeva meil tuleb
kas see on füüsiline või online või
ikka füüsiline. Meil tuleb eraldi tuleb rääkima siis Salesforce'i poolt inimene, kes vastutab 80 erineva näiteks punase risti accountides maailmas. Ta räägibki, et kuidas moodi, mida teha, see on kindlasti väga põnev kuulata. Ja siis me näitame ka tööriistu ennast, et kuidas moodi neid tööriistu saab kasutada, et need on sellised nagu baasteadmised, et kuidas moodi üldse alustada siis Salesforce'iga selle jaoks, et mitte tulundusühing saaks parima tulemuse.
No selge. Sellega täna lõpetame. Aitäh kuulamast saadet Digiturunduse praktikum, kus täna oli külas Märt Jõesaar Leverupist. Aitäh Märt, et tulid ja siis ilmselt mõned saavad kohtuda või suga seal üritusel ja siis saate notesidest leiab selle lingi. Saade on järel kuulatav Best Marketing veebis ja Äripäeva raadio keskkonnas raadio.äripäev.ee. Mina olen Priit Kallas ning kuulake meid jälle 4 nädala pärast ja turundusuudiseid lugege Best Marketing eest kuulmiseni.
Aitäh, kohtumiseni.